Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbek delegatsiyasi 24-27 iyul kunlari AQShda diniy erkinlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan vazirlar anjumanida ishtirok etadi. Umumiy uzunligi 52 kilometrdan iborat bo'lgan yerusti metro yo'lining 22 kilometrlik qismini 2019-yilgi Navro'z bayramiga qadar ishga tushirish rejalanmoqda. 2018-yilning 6 oy ichida aholidan Davlat xizmatlari agentligiga tushgan shikoyatlarning yarmidan ko'pi hokimiyat organlari ustidan bo'lgani ma'lum qilindi. Rossiyaning jazoni ijro etish federal xizmati mahbus kaltaklanayotgan yana tasvirlangan video yozuv shov-shuvga sabab bo'lgach, jinoiy ish qo'zg'ashga majbur bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
22-iyul kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi delegatsiya AQShga safar qiladi. Tashqi ishlar vazirligi bergan xabarga ko'ra, o'zbek delegatsiyasi 24-27 iyul kunlari AQShda diniy erkinlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan vazirlar anjumanida ishtirok etadi. Shuningdek, Komilov Vashingtonda AQSh rasmiylari bilan qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi kutilayotgani xabar qilindi. Prezident Mirziyoyev Toshkentda qurilayotgan yerusti halqa metro liniyasi qurilishi bilan tanishdi. Matbuot xizmatining xabar qilishicha, umumiy uzunligi 52 kilometrdan iborat bo'lgan yerusti metro yo'lining bir qismi Do'stlik bekatidan Qo'yliq bozorigacha va Qo'yliq bozordan Olmazor bekatigacha bo'lgan 22 kilometrlik qismini 2019-yilgi Navro'z bayramiga qadar ishga tushirish rejalanmoqda. Yerusti metro loyihasining umumiy qiymati 422 million dollarga baholangan. Rasmiy xabarga ko'ra, loyiha 5 bosqichda amalga oshiriladi. 2018-yilning 6 oy ichida aholidan Davlat xizmatlari agentligiga tushgan shikoyatlarning yarmidan ko'pi hokimiyat organlari ustidan bo'lgani ma'lum qilindi. Agentlik saytida e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, yarim yilda jami 9829 ta qonun buzilish holatlari aniqlangan. Buning ortidan 200 ga yaqin mansabdor shaxs intizomiy javobgarlikka tortilgan, 30 nafari lavozimidan ozod etilgan, 155 nafari esa sud qaroriga asosan aybdor deb topilgan. Toshkentda o'tgan yig'ilishda ishtirok etgan kun o'z nashri muxbirining xabar qilishicha, qonun buzilishi aniqlangan holatlarning 5700 dan ortig'i hokimlik organlariga tegishlidir. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy AQSh prezidenti Donald Trampni Eronga qarshi dushmanlik siyosati yurgizishning oqibatlaridan ogohlantirdi. Amerika Eron bilan tinch munosabatlarda bo'lish barcha tinchliklarning tinchligi, Eron bilan urushish esa barcha urushlarning urushi bo'lishini bilib qo'yishi kerak, deya Ruhoniydan iqtibos keltirmoqda Eron axborot agentliklari. Hukumatga qarashli IRNA axborot agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, Ruhoniy shuningdek Eron diplomatlarining 22-iyuldagi yig'inida
دوم شیر بازی نکنید پشیمان میشید پشیمانی ابدی
جناب ترامپ شیرنینگ دومونو باسا کورمن کیین افسوس قلاسیز دیب айтган ترامپ май ойда қўшма штатлар 2015 йил Эрон 6 та мамлакат билан ядро қуроли бўйича келишиб эришилган битимдан чиқишини ва кескин санкцияларни қайта жорий қилишини эълон қилган эди. Isroil harbiy xizmatchilari yaqinda Suriyaning oqdubulg'alar deb ataluvchi ko'ngilli fuqarolar yordami guruhi a'zolari va oilalarini Jo'lon tepaligidagi chegara hududidan qutqarib olgani va ularni qo'shni mamlakatga olib chiqqanini xabar qildi. 22 iyul kuni berilgan bu bayonot Isroilning Suriyadagi fuqarolar urushiga ilk marta aralashganining isbotidir. Oqdubulg'alilar tinch aholi hayotiga tahdid borligi sababli Suriya janubidagi urush hududidan olib chiqildi, deyiladi Isroil harbiylari Twitter'da bergan xabarida. Xabarlarga ko'ra, Isroil harbiylari bu ishni Amerika Qo'shma Shtatlari va bir qancha Yevropa mamlakatlari iltimosiga ko'ra amalga oshirgan. Amaliyot davomida evakuatsiya qilingan 800 kishi Iordaniyaga olib borilgani, u yerdan Britaniya, Germaniya va Kanadaga jo'natilishi aytilmoqda. Oqdubulg'alilar 2013 yildan beri Suriyada isyonchilar egallab olgan hududlardan tinch aholini olib chiqish bilan shug'ullanayotgan edi. Rossiyaning jazoni ijro etish federal xizmati xodimlari mahbus kaltaklanayotgani tasvirlangan video yozuv internetda tarqalib shov-shuvga sabab bo'lgach, Yaroslavl viloyati tergov qo'mitasi xodimlari ustidan jinoiy ish qo'zg'ashga majbur bo'ldi. Novaya gazeta nashri juma kuni mahbus kaltaklanayotgani aks etgan 10 daqiqalik video yozuvni e'lon qilgan. Jazoni ijro etish federal xizmati xodimlari formasini kiyib olgan 18 kishi mahbus Yevgeniy Makarovni yechintirib dubinka bilan kaltaklagan aks etgan. Jamoat hukmi huquqini muhofaza qilish tashkiloti vakillari bu xodimlardan 12 nafarining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lgani xabar qilindi. Bu haqdagi ma'lumotlar Novaya gazetada chop etilgach, tergov qo'mitasi jinoyat ishi qo'zg'adi, jazoni ijro etish federal xizmati esa qaytadan tekshiruv boshladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Rektorlar ota-onalarni pora bermaslikka chaqirib murojaat e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekistondagi oliy ta'lim maskanlari rektorlari ota-onalar va abituriyentlarga murojaatnoma e'lon qildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi saytida chop etilgan murojaatda kirish imtihonlari arafasida korrupsioner, tovlamachi va firibgarlarga pora bermaslik so'ralgan. Rektorlar nomidan e'lon qilingan murojaatda bu yilgi kirish imtihonlari halol o'tishi va'da qilingan, shunga yarasha ota-onalar va abituriyentlar ham vijdonan yo'l tutishga chaqirilgan. Murojaatdan iqtibos: Afsuski, tovlamachilar va firibgarlarning dunyoqarashi o'zgarmaydi. Ularning tuzog'iga ilinib qolmang. Bir haqiqatni unutmang. Pora bilan o'qishga kirgan inson umri davomida shu pulni qaytarib, ishlab olish harakatida bo'ladi, deyiladi murojaatda jumladan. Rektorlarning bu taqlid murojaati O'zbekistonda ilk bor kuzatilmoqda. Ayni paytda bu yilgi oliy ta'lim maskanlariga kirish imtihonlari, ya'ni test sinovlari avvalgidan farqli bo'lishi e'lon qilingan. Kirish imtihonlari avvalgidek bir kunda emas, balki 15 kun davomida. 1-avgustdan 15-avgustga qadar davom etishi, abituriyentning necha ball to'plagan imtihonning ertasigayoq aniq bo'lishi aytilgan. Imtihon natijalarini Davlat test markazi rasmiy sayti orqali onlayn tekshirib olish mumkinligi aytilgan. Bu yil O'zbekistondagi 60 oliy ta'lim muassasasi va uning 19 filialiga 675 mingdan ortiq abituriyent hujjat topshirdi. Bu o'tgan yilga qaraganda 54 mingga kamdir. Natijada bu yilgi tanlovda bitta talaba o'rniga 8.3 abituriyent to'g'ri kelmoqda. Davlat test markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, abituriyentlar sonining bu yil ozroq bo'lgani kechki va sirtqi bo'limlarning ochilishi bilan izohlanishi mumkin. Sputnik nashriga ma'lumot bergan oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidovga ko'ra, bu yil 50 ming abituriyent kechki va sirtqi ta'lim uchun, yana 60 ming kishi esa maxsus sirtqi bo'limlarda o'qish uchun hujjat topshirgan. Bundan tashqari, test sinovlarining shaffof o'tishi uchun oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridan 4500 nafardan ortiq pedagog va rahbar kadrlar jalb etilishi aytilmoqda. Shuningdek, bu yilgi kirish imtihonlarining 60 ta binoda 1063 taga bo'lingan abituriyentlar guruhlarida o'tkazilishi aytilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglay. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Hududi kengayib borayotgan hokim Toshkent shahar hokimligi Davlat raqobat qo'mitasi binosini ham oldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18-iyuldan Toshkent shahri markazidagi Islom Karimov ko'chasida joylashgan 17 qavatli binodagi tashkilotlarni ko'chirish va binoni bo'shatish jarayoni boshlandi. O'tgan oy ayni ko'chada yangi qurilgan 3 qavatli binoga ko'chishni boshlagan Toshkent shahar hokimligi boshqaruvi yangi ofisga to'liq o'rinlashmay turib, Davlat raqobat qo'mitasi uchun qurilgan 17 qavatli qo'shni bino ham hokimlik tasarrufiga o'tmoqda. Toshkentdagi eng baland imoratlardan biri bo'lgan bu binoda ozodlikka aytishlaricha Davlat raqobat qo'mitasidan tashqari Sanoat qurilish banki mintaqaviy filiali, siyosiy tadqiqotlar markazi kabi boshqa tashkilotlar ham joylashgan. Islom Karimov ko'chasidagi Davlat raqobat qo'mitasi binosida ishlab kelayotgan qo'mita, bank va markaz xodimlaridan ayrimlari ozodlikka huquqiy normativ hujjat bo'lmagan holda o'zlarini ko'chishga majburlashayotganini bildirdi. Hech kimning qo'lida biror hujjat yo'q, qayerga nima uchun ko'chishimiz kerakligi haqida yozma qaror yoki tushuntirish ham yo'q. O'tgan oy bu binoni shahar hokimi oladi, shunga ko'chishga tayyor bo'lib turinglar deyishdi. Kechadan mana ko'chiruvchilar kelib pastki qavatlarni bo'shatishni boshlashdi, dedi 19-iyul kuni ozodlikka gapirgan 17 qavatlik binodagi tashkilotlardan biri xodimasi. Aytilishicha, Toshkent shahar hokimligi uchun bo'shatib berish so'ralgan bu binoda jami 560 ta odam ishlaydi. Ularning 125 nafari xususiylashtirilgan korxonalariga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi xodimlari bo'lsa, qolgani qo'mita tizimidagi tashkilotlar va boshqa xususiy xo'jalik yurituvchi subyektlar ishchi xizmatchilaridir. Bu yerda joylashgan tashkilotlar soliq to'laydi, har yili turli jarimalar undiradi, davlat mulkini sotib, davlat byudjetiga katta miqdorda tushum tushiradi. Hokimiyat bir varakayga bank, turli markazlar, vazirlik maqomiga tenglashtirilgan qo'mita va bir qator tadbirkorlik subyektlarini chiqarib yubormoqda. Bu tashkilotlar qayoqqa boradi? Joy topish, ko'chish, ko'chib borilgan joyda hamma narsani boshqatdan tashkil etish bularning hammasi mablag' va talab qiladi-ku. Bu reja shuncha odamni sargardon qilish va soliq to'lovchining shuncha pulini sovurishga arziydimi dedi Davlat qo'mitasining shaxsi ochiqlanishini istamagan mulozimlaridan biri. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatining ta'kidlashicha shahar markazidagi eng katta va baland binolardan birini olish shahar hokimligining har xil hududda joylashgan idoralarni bir joyga to'plash ehtiyojidan kelib chiqqan. Issiq suv, sovuq suv, Toshkent turizm, xalq qabulxonasi bularning hammasi har qayerda edi. Endi shular bitta joyda jamlanadi. Bu yerga hali kadastr keladi, arxitektura boshqarmasi keladi. Odamlarga ham, xodimlarimizga ham yaxshi bo'ladi. Hamma papka ko'tarib har tarafga yugurib yurmaydi. Bitta joyda hamma ishini bitirib ketadi. Maqsad shu, dedi Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati rasmiysi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
iyul kuni Ispaniya poytaxti Madridda sud xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Xodiyevni ekstraditsiya qilish haqida ajrim chiqardi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka yetib kelgan ajrimga ko'ra, Ispaniya sudi Alisher Xodiyevni O'zbekistonga topshirish qarorini unga qo'yilayotgan ayblovlarning siyosiy, diniy yoki irqiy emas, balki iqtisodiy xarakterga ega ekani, O'zbekistonda Prezident Shavkat Mirziyoyevning inson huquqlari sohasida boshlagan islohotlari xalqaro tashkilotlar tomonidan ijobiy baholanayotgani bilan izohlagan. Ammo Alisher Xodiyev huquqlarini himoya qilayotgan Bray Avalo Abogados advokatlik shirkati vakili ozodlikka sud ajrimi ustidan apellyatsiya tarzida shikoyat kiritish masalasini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Uning ma'lum qilishicha, 10-iyulda bo'lib o'tgan sud eshituvlari paytida shirkat advokati Juan Carlos Bray Xodiyevga qarshi ilgari surilgan ayblovlarda faktlarning yo'qligiga ishora qilgan va ta'qiblar siyosiy vajlarga asoslanganini ta'kidlagan. U shuningdek Alisher Xodiyev yaqinlari va qarindoshlariga bosimlar bo'layotganiga e'tibor qaratgan. 39 yashar Alisher Xodiyev Ispaniya politsiyasi tomonidan shu yilning 20-martida Barselona shahrida O'zbekiston bosh prokuraturasi talab bilan hibsga olingandi. Alisher Xodiyev O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan tovlamachilik, firibgarlik va jinoiy yo'llar bilan topilgan pullarni legallashtirishda ayblanmoqda. Unga qarshi ilgari surilgan ayblovlar O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining bir qismidir. O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov joriy yilning 22-fevralda hibsga olingandi. 2000-yildan 2015-yilga qadar O'zbekiston prokuratura tizimiga rahbarlik qilgan 66 yashar Rashidjon Qodirov O'zbekiston jinoyat kodeksining tovlamachilik, o'zlashtirish yoki rasrati yo'li bilan talon-taroj qilish, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, pora olish va tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasi Alisher Xodiyevni sobiq bosh prokurorning jinoiy sherigi deb biladi. Alisher Xodiyev Rashidjon Qodirovning yolg'iz o'g'li Alisherbek Qodirovning talabalik davri do'stidir. Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisherbek Qodirov ham O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018-yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlikning Alisherbek Qodirovning hozirda qayerdaligi masalasida bergan savoliga Bosh prokuratura matbuot xizmati bu masala tergov siri doirasida bo'lganligi sababli bu haqda ma'lumot berish imkoni yo'qligini bildirdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. 2018-yilning 6 oy ichida aholidan Davlat xizmatlari agentligiga tushgan shikoyatlarning yarmidan ko'pi hokimiyat organlari ustidan bo'lgani ma'lum qilindi. Nukus muzeyidagi 105 yillik qimmat asar suvda ivib vayron bo'ldi. Bosh prokuratura hodisa ustidan tekshiruv boshladi. Namanganda 7 sınıf o'quvchisining tug'ib qo'yishi ortidan ta'tildagi o'qituvchilar ishga chaqirib olindi. Samarqandda izinsiz ravishda qurilish boshlashda gumon qilingan 28 ta shirkat rahbari so'roq qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfni tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani ortidan tumandagi barcha maktablarning ta'tilda bo'lgan o'qituvchilari ishga chaqirib olindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfni tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi xabarni tuman ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimni tasdiqladi. Hozir bu ish yuzasidan tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. O'quvchini homilador qilib qo'yganlikda gumonlangan shaxslardan DNK analizlari olib tekshirilyapti. Boshqa tafsilotlar ochiqlanmaydi, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlikka murojaat qilgan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, bu voqea sodir bo'lgandan taxminan 10 kun o'tib ular ta'tildan chaqirib olingan. Maktabimiz direktori bizni ta'tildan chaqirib oldi. Hozir uyma-uy kirib, ota-onalarga shunaqa voqea bo'pti, qizingizni nazorat qilib boring, ehtiyot qiling deb tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. O'quvchi qizlar balog'at yoshiga yetgan bo'lsa, olib borib o'zi qildiryapmiz. Ota-onalar bilan suhbatlashgandan so'ng bitta oq varaqqa suhbat mazmunini yozib, o'quvchi uning ota yoki onasi bilan birga rasmga tushib, albom shaklida zavuchlarga topshiryapmiz. U esa to'plab xalq ta'lim bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unovaga topshiryapti, deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishicha, ular ota-onalardan kafolat xatlari olgan bo'lsa ham, yana qaytadan shunday ishni takror qilishga majbur bo'lyapti. Men boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. 25 mayda ota-onalarni chaqirtirib, mana bolalarni sizlarga eson-omon topshirdik deb kafolat xatlari yozdirib olganmiz. Endi yana uyma-uy yurib ota-onalardan bolalaringizni ehtiyot qiling deb rasmga tushib yuribmiz. Tasavvur qiling. Mening sinfimda 32 ta o'quvchi bo'lsa, axir uni aylanib suhbatlarini yozib rasmga tushib bo'lguncha kamida 10 kun vaqt kerak bo'ladi. Men bu issiqlarda 5 kundan buyon yuribman, hali tugata olmadim. Ta'tilda bunaqa ortiqcha dahmazaning nima keragi bor? Nega biz ta'til vaqtida ham bekor ishlashimiz kerak, deb savol beradi o'qituvchi. Chortoq tumani xalq ta'lim bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unova 18 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda 7 sinf o'quvchisining farzandli bo'lganini yashirishga urindi. Yo'q, u qiz tug'magan, shunchaki ginekologik tarafda muammo bo'lgani uchun o'zimni o'ldiraman deb aytgan ekan. Shunga shov-shuv bo'lib ketdi. Biz borib hammasini tinchitdik. Shu voqeadan keyin haqiqatan ham ayrim o'qituvchilarni ta'tildan chaqirtirib oldik. Ular o'quvchilar bilan uchrashuvlar tashkil qiladi, ta'tillari qanday o'tayotgani bilan qiziqadi. Lekin ular bu ishga necha kun sarflagan bo'lsa, yangi o'quv yilda unga shu ishlagan kunlari uchun ta'til beriladi, dedi xalq ta'limi bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unova. Chortoq tumani hokimligining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Adiba Asraqulova Ozodlik bilan suhbatda muxbirning 7-sinf o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik 13 yoshda tug'ib qo'ygan o'quvchi qizning oilaviy sharoiti haqida ma'lumot ololmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston ozod ta'sir.
Samarqandda hokimga pora berib, izinsiz qurilish qilganlikda gumonlangan 28 shirkat rahbari so'roq qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand viloyat hokimi ishdan olingandan keyin o'tgan davr davomida viloyatdagi 28 qurilish shirkati rahbari hibsga olinib, intensiv so'roq qilinmoqda. O'nlab qurilish shirkati rahbarlari esa mamlakatdan qochib ketgan. Shu kunda Samarqandda 3 tergov guruhi ish olib bormoqda. Viloyatda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev, O'zbekiston ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va respublika bosh prokurori Otabek Murodov bevosita nazorat qilayotgan 3 guruh ishlamoqda. Sobiq hokimning 10 iyul kuni qo'lga olingan kapital qurilish bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevga nisbatan ehtiyot chorasi o'zgartirildi. Abdullayev uyida yotib so'roqqa qatnab yuribdi. U ishga qaytgani yo'q. Uning vazifasini vaqtincha Shunkor Farmonovich Xudoyberdiyev bajarib turibdi, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, viloyat hokimligining qurilish ishlari bo'yicha mutaxassisi Bahodir Xo'jaqulov va viloyat hokimining sobiq yordamchisi Botir Abdullayev ham noqonuniy uy-joy qurilishiga aloqador jinoyat ishi doirasida bir muddat hibs qilinib qo'yib yuborilgan. Samarqand shahrining tarixi tarixiy qismida UNESCO'ning talablariga zid ravishda qurilish ishlari olib borgan va bunga bila turib ruxsat bergan 10 ortiq sobiq mulozim ham hibsga olinib so'roq qilinmoqda. Bu amaldorlar o'z boshimchaligi bois tarixiy madaniy obyektlar buzilgan. Samarqand turistlar uchun o'z jozibasini yo'qotish xavfi ostida qolgan. Tekshirishlar davomida 3458 ta qog'ozda bor, ammo amalda yo'q shirkatlar aniqlangan. Bankda hisob raqami ham ochilmagan. Bu fake shirkatlar asosan pul yuvish maqsadida ochilgan. Asosan qurilish shirkatlari. Hozir 10 ortiq qurilish shirkatlari rahbari dam olishga deb Turkiya, Rossiya, Ispaniya va Chexiyaga ketib qolgan. Ularga chaqiruv qog'ozi yuborildi. Jinoyat ishi materiallarida aynan ularning viloyat hokimiga naqd AQSh dollarlarini konvertlarda keltirib bergani haqida ko'rsatmalar mavjud. 10-iyul kuni Turobjon Jo'rayev hibsga olinganda uning kabinetdagi xizmat seyfidan 1 million AQSh dollari chiqdi. Jo'rayev bu pullarni quruvchi shirkat rahbarlaridan pora sifatida olganligiga iqror bo'ldi, dedi mulozim. Ozodlik 10-iyuldan beri hibsda qolayotgan sobiq hokim Turobjon Jo'rayevning yaqinlari bilan gaplashdi. Uning aytishicha, qand kasali va nafas olish yo'llari yallig'lanish kabi surunkali kasallik bilan og'rib kelgan Jo'rayev hibsda o'ta og'ir sharoitda intensiv so'roq qilinmoqda. Dorilarni berishmayapti, insulin kirtalik desak o'zimizda bor deb tergovchilar olmadi. Ikkita brigada uni so'roq qilmoqda. Savol so'roq bois Turobjon akaning sillasi qurigan. Barcha ayblarni bo'yniga oldi debdi tergovchi advokat. Uni ruhan sindirib iqrornoma yozdirishgan, dedi Turobjon Jo'rayevning yaqinlaridan biri. Samarqanddagi tekshirishlar asnosida noqonuniy qurilgan, yuzaga chiqqan bir nechta ko'p qavatli uyni buzish masalasini yangi hokim o'z nazoratiga oldi. Mahalliy jurnalist Karimbek To'ramurodovning Ozodlikka bildirishicha, UNESCO himoyasidagi Mironshoh ko'chasida izinsiz 7 qavatli uy qurgan Afrosiyob Xosiyatbegim makoni shirkati rahbari Umar Rajabov uyni buzishga kelgan mulozimlar bilan dahanaki jangdan keyin hushidan ketib qolgan. Rajabov qisadorlar puli evaziga qurgan uyni buzish borasida bildirgi olgandan keyin kasalxonaga tushgan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining 19-iyul kuni xabar berishicha, Jizzax viloyat Yangiobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206-moddasi, ya'ni hokimiyat va mansab vakolati doirasidan chetga chiqish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 7-iyul kuni hokimlik tomonidan g'alla o'rimidagi kombaynga biriktirilgan dehqon bozori pattachisi Sardor Qurbonboyevning burnini urib sindirgani haqida Ozodlik 18-iyul kuni xabar bergan edi. Bosh prokuratura bildirishnomasida bu voqea tafsilotlari ham ochiqlangan. 2018-yil 9-iyul kuni Yangiobod tumani Ziyokor ko'chasida yashovchi fuqaro Tursunboyev Bosh prokuraturaning ishonch telefoniga murojaat qilib, farzandi Sardor Qurbonboyevni tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov nima sababdan kombaynni tuzatmading deb urib, tan jarohati yetkazganligi sababli Ilhom Sulaymonovga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Murojaat yuzasidan Yangiobod tumani prokuraturasi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshirishda so'ralgan fuqaro Sardor Qurbonboyev 2018-yil 7-iyul kuni soat 14:30larda Yangiobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov tuman hokimi Ikrom Matiyev bilan birga Mustaqillikning 22 yilligi suv iste'molchilari uyushmasi hududidagi Pastchaqir bulog'i fermer xo'jaligi dalasiga kelgan vaqtda kombaynlar g'alla o'rmasdan turganligi bois tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sulaymonov uni mushti bilan burni qismiga urib, oyog'i bilan orqasiga tepganligini bildirgan. Zomin tumani sud tibbiy ekspertiza byurosining xulosasida fuqaro Sardor Qurbonboyevga burun suyagining yopiq sinishi, burun sohasi lat yeyishi, qon talashi kabi sog'lig'ining buzilishiga olib kelgan yengil tan jarohati yetkazilganligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Yangiobod tuman prokurori tomonidan 18-iyulda tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonovga nisbatan Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan olib borilmoqda. Tergov harakatlarini borishi Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olindi, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasining Ozodlikka yuborgan bildirishnomasida. Yangiobod tumanidagi Pastchaqir bulog'i fermer xo'jaligidagi g'alla o'rimiga biriktirilgan tuman dehqon bozorining pattachisi fermer Sardor Qurbonboyev 18-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda tuman ichki ishlar boshlig'i Ilhom Sulaymonov tomonidan kaltaklangani tafsilotlarini gapirib bergan edi.
yuzimga birini surdi burnimga. Oyoqqa ko'tarilib shifoxonaga oldim. Oyog'imga 2 marta tepdi. Shu bilan burnimdan qon chiqib ketish bilan to'xtar. To'g'ri qonni ko'rdim.
Degan edi Sardor Qurbonboyev. Ochilgan jinoyat ishi doirasida Yangiobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov xizmat lavozimidan chetlatilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukus muzeyidagi eng qimmat asar vayron bo'ldi. Voqea Bosh prokuratura nazoratida. Abdulla Iskandar lavhasi. Xalqaro mutaxassislar tomonidan O'zbekistonning 7 mo'jizasidan biri sifatida e'tirof qilingan Igor Savitskiy nomidagi Nukus davlat tasvir san'at muzeyi asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asari quvurdan oqqan suv ostida qolib vayron bo'ldi. Muzey xodimlaridan biriga ko'ra, buyuk rassom Aleksandr Shevchenko tarafidan 1914-yil yaratilgan chelak ko'targan qiz asari tiklab bo'lmas holga kelgan. O'zbekistonlik san'atshunos Boris Suxovichga ko'ra, san'at jihatdan bebaho bo'lgan bu asar Turkiston avangardi yo'nalishining Mona Lizasi deb tanilgan va uning bozor narxi bir necha million dollargacha borishi mumkin. Asar saqlanayotgan zal mudirasi Ozodlik bilan suhbatda o'tgan haftada yong'inga qarshi quvurdan bexos suv oqib ketib, Shevchenko asariga shikast yetganini tasdiqladi. Mudiraga ko'ra, 16-iyulda quvurdan oqqan suv bois asarning moy bo'yoq qatlami matodan ko'chgan. Tiklab bo'lmaydigan darajada shikast yetmadi, moy bo'yoq qatlami ko'chib tushdi, dedi mudira. Mudiraga ko'ra, asar ustidan o'tgan quvurning ventili zanglab, sinib ketgan va kuchli bosimdagi suv asar ustiga quyilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Nukus muzeyidagi asosiy kolleksiya shedevri bo'lgan chelak ko'targan ayol asarning yong'inga qarshi sistema buzuqligi bois vayron bo'lgani hodisasini O'zbekiston Bosh prokuraturasi, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori o'z nazoratiga olgan. 19-iyul kuni prokuratura rasmiylari voqea tafsilotlari yuzasidan surishtiruv boshlagan. O'zbekiston Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayevning yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda asar vayron bo'lgani bilan bog'liq vaziyat borasida 19-iyul kuni favqulodda selektor majlisi o'tkazilganligini bildirdi. Murozimga ko'ra, selektor majlisida vazir Baxtiyor Sayfullayev, vazir o'rinbosari Kamola Oqilova, Nukus muzeyi rahbari Gulbahor Izintayeva va boshqa murozimlar ishtirok etgan. Nukus muzeyining durdona sifatida Parij va Moskvada namoyish qilingan bu asarning shikastlanganiga sababchi bo'lgan barcha mulozimlar qonunda belgilangan tartibda jiddiy tekshirilib, javobgarlikka tortiladi. Asarni qayta tiklash uchun nima kerak bo'lsa, hammasi qilinadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Madaniyat vaziri yordamchisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Shevchenko asari Nukus muzeyida shikastlangan ilk asar emas. Yil boshidan beri taniqli rassom Qoraxonning Nomoshom rang tasviri asari va haykaltarosh Yo'ldosbek Qutumurodovning Amudaryo asari ham chirib nobud bo'lgan. Muzey xodimlariga ko'ra, haykalni hasharotlar yeb bitirgan, Qoraxon asari tomdan chakka o'tgani bois shikastlangan. Igor Savitskiy nomidagi Nukus davlat tasviriy san'at muzeyida rus avangard rassomchiligi asoschilaridan bo'lgan Aleksandr Vasilyevich Shevchenko maykalamiga oid bir nechta asar bor. AQShda istiqomat qilgan rassom Omon Azizga ko'ra, 1914-yil yaratilgan chelak ko'targan ayol asari Turkiston avangardi degan oqimning yorqin namunasidir. Ukrainada tug'ilgan Shevchenko 1905-yili Parijda rassomlik sirlarini o'rgandi, 1906-yilda rassom karyer maktabida, keyin esa Etyen Din va Jan-Pol Laran ustaxonalarida tahsil ko'rdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Nukus muzeyidagi 105 yillik qimmat asar suvda ivib vayron bo'ldi. Bosh prokuratura hodisa ustidan tekshiruv boshladi. Ispaniya sudi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning jinoiy sherigi ko'rilgan Alisher Qodiyevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishga qaror qildi. Bundan buyon O'zbekistonda Wi-Fi tarmog'idan foydalanuvchilar shaxsini tasdiqlashi shart qilib qo'yildi. Ustandart agentligi mamlakatda halol standarti sertifikatini beruvchi tashkilot tuzilishini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termiz shahar kasalxonasida ayolning intim a'zosida o'tkazilgan operatsiya bemor ruxsatisiz videoga olindi va internetda tarqatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahri markaziy kasalxonasida favqulodda tibbiy yordamga muhtoj bo'lib kelgan ayol jinsiy a'zosida o'tkazilgan amaliyot bemor ruxsatisiz operatsiya xonasida bo'lgan tibbiyotchilar tomonidan videoga olindi va bu video yozuv internetda tarqatildi. 17-iyul kuni ozodlikka yuborilgan 1 daqiqayu 10 sekundlik video tasvirda ginekologik kresloda yotgan ayol ustida o'tkazilgan amaliyot aks etgan. Ayolning jinsiy a'zosi aks etgan video tasvirda hushida yoki behush ekani aniq ko'rinmayotgan ayol qiniga tiqilib qolgan sabzini olishga urinayotgan vrach va hamshiralarning qo'llari ko'rinadi, ammo o'zlari ko'rinmaydi. Ayni paytda amaliyot o'tkazayotganlarning rus va o'zbek tilidagi o'zaro suhbati ham eshitiladi.
Господа, новый противозачаточный дел средства Сурхандаринской области. Морковка.
Морковка. Мана цели там ало, типа. А, она.
Ой, дурак. Светоч коган деда. Я кайфом горы де, бер деда, берма деда. Новое противозачаточное средство Сурхандаринской области Музарабадского я морковка полагаю.
Bu 17-iyul kuni ozodlikka yuborilgan video tasvirga yozilgan ovozlar edi. Video mazmunidan ginekologiya kabinetida bo'lganlar hammasining bu amaliyotning videoga olinayotganini ko'rib, bilib turgani anglashiladi. Sabzi tortib olingandan so'ng erkak vrach kamera qaratayotgan shaxsdan uni yaqinroq ko'rsatishni so'raydi. Ozodlikka bu videoni yuborgan surxondaryoliklardan biri uning iyun oyida Telegram kanallarida tarqab, hozirda qo'lma-qo'l bo'lib ketganini aytish bilan cheklandi. Surxondaryo viloyatidagi kasalxonalardan biri vrach voqeaning yanvar oyida Termiz shahar markaziy kasalxonasining ginekologiya bo'limida sodir bo'lganini bildirdi. Menga ham ko'rsatishdi. Men videoda ayolning ustidan kulayotgan vrachni taniyman. U Termiz shahar kasalxonasi ginekologiya bo'limi boshlig'i Lyudmila Klimovna. Muzrabotlik ayolni olib kelishgan. Ular tibbiy yordamga muhtoj bir zaif ayolning ustidan kulib shu ishni qilyapti. Vrach sifatida ham, bir inson sifatida ham men dahshatga tushdim. Bu vrachlar ham tibbiyot siri, ham inson shaniga oid qonunlarni oyoq osti qilayapti. Men hozircha hamma ko'rgan bu voqea bo'yicha biror rasmiy surishtiruv tergov o'tkazilayotganda xabarim yo'q, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan surxondaryolik vrach. Ozodlik muxbiri 17-iyul kuni Termiz shahar markaziy kasalxonasi ginekologiya bo'limi rahbarining o'zi bilan bog'landi. Bo'lim rahbari bu voqeaning o'z bo'limida shaxsan o'zi ishtirokida bo'lgani va videoga olinganini, undagi ovozning shaxsan o'ziniki ekanini inkor qilmadi. Ayni paytda Lyudmila Klimovna suhbat davomida buni men olmaganman, buni men olmaganman, kim olganini, qachon bo'lganini eslay olmayman deb takrorlashdan nariga o'tmadi.
Я никого не снимала. Я никого не снимала. Я не знаю, кто снимал, я никого не снимал. Я уточню, вы потом мне перезвоните. Я-то уточнюсь.
Ozodlikning voqea tafsilotlariga aniqlik kiritish so'roviga javoban yarim soatdan keyin telefon qilsangiz o'rganib xabar beraman deb va'da qilgan bo'lim boshlig'i yarim soatdan keyin ham, bir soatdan keyin ham ozodlikdan qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi ko'p qavatli uy devoriga taniqli rassomlar ishlagan mozaika hokimlik buyrug'iga ko'ra o'chirib tashlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentning Yunusobod tumani 11-kvartal 17-uy yon devoriga Fransiyada tug'ilib Esirda ishlagan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jarskiylar tarafidan 1966-yil yaratilgan mozaika ustuni oq bo'yoq bilan bo'yab qo'yishdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda vandalizm deya baholagan qilmish 12-iyul kuni amalga oshirilgan.
Umuman tegish mumkin emas. Bir xil mozaikalar uchastkachim состояние.
Toshkent shahar hokimligi mulozimiga ko'ra, mozaikani bo'yash ishlari Yunusobod tuman kommunal ta'mirlash, tiklash, avariya xizmati xodimlari tarafidan amalga oshirilgan. Xizmat ishchilari esa asarni o'chirish borasidagi buyruqni Yunusobod tuman hokimi Baxtiyor Abdusamatov berganligini Ozodlik muxbiriga aytishdi. Toshkent shahar hokimligi hozirdagi shaharni rejalashtirish, arxitektura va dizayn bo'yicha ekspertlar qo'mitasi bino fasadlaridagi dekorativ pannolar vayron qilinganiga oid masalani 18-iyul kungi majlisida muhokama qildi. Bino fasadlaridagi dekorativ pannolarni tiklaydigan mutaxassislar ham qo'mita majlisiga taklif etilgan. Ayni qo'mita e'lon qilgan so'rovda qatnashganlarning 91% Toshkentdagi mozaik pannolarning qayta tiklanishini yoqlagan. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevning 17-iyul kuni Ozodlikka aytishicha, Yunusoboddagi mozaika Toshkentda vayron qilingan birinchi devoriy asar emas. So'nggi 25 yil ichida san'at va me'morchilikni umuman tushunmaydigan johil hokimchalar buyrug'i bilan 100 dan ziyod panno yo'q qilindi. Bu pannolarda sovet simvolikasi bor deya buzishdi. Masalan, Sharq matbaa konserni binosi peshtoqidagi mozaik lavhada Pravda gazetasi ko'rinib qolgani uchungina yo'q qilindi. 12-iyul kuni Yunusobod hokimi buyrug'i bilan o'chirilgan mozaika pannosida esa sovet simvolikasi umuman yo'q. Pyotr va Nikolay Jarskiylar asosan sharq motivlarini aks ettirishgan, deydi me'mor. Toshkentlik keksa dekorator rassom Yuriy Kuznetsov Ozodlik bilan suhbatda bu asar tarixini gapirib berdi. 66-yilda Pyotr va Nikolay Jarskiylarga yordamchi bo'lib ishladim. Pyotr Fransiyadagi rassomlik bilim yurtini tugatgan, fransuz tilida bemalol gapirardi. Ular Fransiyada oq gvardiyachi emigrant oilasida tug'ilishgan. Urush paytida Esirga kelib, rassomlikni o'qib shu yerda qolib ketishgan. 1966-yilda bu rasmni chizganda u 32 yoshda edi. Ukasi Nikolay bilan kelib, Toshkentdagi uy sozlik kombinatiga ishga kirishdi. Zilziladan vayron bo'lgan Toshkentni chiroyli qilamiz degan romantik ideya bilan kelishdi. O'sha paytdagi rahbarlar ularning ideyasini qo'llab-quvvatladi, deydi Toshkentlik rassom. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi Mavlud Asqar Xo'jayev Ozodlik bilan suhbatda yuz bergan voqeani vandalizm deb atadi. Biz Samarqand va Shahrisabzdagi qadimiy obidalar buzilishi misolida barcha mutasaddi tashkilotlarni jiddiy ogohlantirganmiz. Taniqli rassom yaratgan mozaik panno buzilgani haqida o'qidim. Bu vandalizm borasida xavotir bildiramiz. Bu ishni qilganlar qonunda belgilangan tarzda javob berishadi, dedi O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Janubiy Tojikistondagi Farxor tumani yashovchisi 57 yashar Saydiniso Shomirzoyeva anomal issiq havo natijasida paxta darasida jon berdi. Tojikiston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi iyul oyida respublikaning aksar hududlarida havoning kunduzgi harorati 40-43 darajani tashkil etishi borasida ogohlantirgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonlik Saydiniso Shomirzoyev va o'g'li safarlining 16-iyul kuni ozodligiga aytishicha, onasi erta tongdan dalaga paxta chopig'iga borgan. Ish paytida onam to'satdan hushidan ketib jon bergan. Shifokorlar bizga onangizning yuragi juda issiq havoga chidolmagan deyishdi. O'sha kuni havo harorati 45 darajani tashkil etishi aytilgandi, dedi Safarali. U onasi sog'lom bo'lgani, hech qanday kasallikdan shikoyat qilmaganini aytdi. Saydiniso Shomirzoyeva har kuni 3 kilometrlik masofani kesib paxta dalasiga borardi. Tojikiston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi saytida 5-iyul kuni joriy oyda havoning kunduzgi harorati 40 darajadan oshishi haqida xabar berdi va aholini ko'p miqdorda suv ichish, zaruratsiz ko'chaga chiqmaslikka chaqirdi. Aytilishicha 19-23 iyul kunlari respublikaning aksariyat hududlarida havoning kunduzgi harorati o'rtacha ko'p yillik ko'rsatkichlardan 5-7 darajaga yuqoriroq bo'lib 40-43 darajani tashkil etadi. Ushbu bayonotda qon bosimi yuqori bo'lgan, astma va yurak kasalligiga mubtalo shaxslarga issiq havoda zaruratsiz ko'chaga chiqmaslikka tavsiya berib, jaziramada bunday kasalliklar ko'chayishi haqida ogohlantirgan. Tojikiston gidrometeorologiya stansiyasi ma'lumotiga binoan, shu kunlarda havoning kunduzgi harorati Xatlon viloyatida 43 daraja, So'g' viloyatida 42 daraja va Dushanbe shahrida 41 darajaga qizishi kutilmoqda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Moskvadagi O'zbek konsulligi va parlament deputatlari Rossiya poytaxtidagi qamoqxonada ochlik e'lon qilgani aytilayotgan o'zbek muhojiri ishini o'z nazoratiga oldi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida paydo bo'lgan xabarda bunday deyiladi: 2018-yilning 14-iyul kuni elchixona konsullik bo'limining Moskva shahri 1-chi tergov izolyatori rahbari bilan telefon orqali suhbatdan ma'lum bo'ldiki, Shakarov ochlik e'lon qilgan va shu sababli qabul qilingan qoidaga binoan tuni kun video kuzatish o'rnatilgan yakka kameraga o'tkazilgan. Yaqin orada Shakarovning onasi va xolasiga u bilan uchrashishga izin beriladi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy xabarida. O'zbek muhojiri himoyasiga Oliy Majlisning ayrim deputatlari ham qiziqish bildirdi. Parlament vakili Alisher Qodirov o'zining Facebook sahifasida Shakarovga yordam so'rab, negadir Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovga murojaat qildi. Toshkent viloyatilik Ma'rufjon Shakarov ishi ijtimoiy tarmoqlarda ham qirg'in bahslarni keltirib chiqardi. Ma'lum bo'lishicha, 2018-yilning 14-iyul kuni Moskva shahar sudi sud kollegiyasi qarori bilan o'zbekistonlik Ma'rufjon Shakarovning qamoq jazosi 5 yil etib belgilandi. O'tgan yilning 13-dekabrida Moskvaning Preobrajenskiy tuman sudi politsiyachilar ko'rsatmasiga tayanib o'zbek muhojiriga 10 yillik qamoq tayinlagan edi. Moskvadagi Matruskaya Tishina qamoqxonasida 1 yildan beri saqlanayotgan o'zbek vatandoshi Ma'rufjon Shakarov o'zining soxta ayblov bilan qamalganini iddao qilib, 1 oydan beri ovqatlanishdan bosh tortayotgani haqida birinchi bo'lib Moskovskiy Komsomolets gazetasi xabar berdi. Ma'rufjon Shakarov politsiyachilar uni kamsitib, millatchilik qilgani ortidan mojaro kelib chiqqanini, shundan so'ng politsiya jinoyat ishini soxtalashtirganini, uni qo'lga olishgandan so'ng o'rmonga olib borib, ayoqsiz kaltaklashganini aytmoqda. Shuningdek, rus jurnalistlari Shakarov so'zlariga tayanib, uning himoyachisi advokat Sharbatullo Sodiqov jazo muddatini kamaytirish uchun unga o'z aybiga iqror bo'lishni tavsiya qilganini bildirdi. Ozodlik Ma'rufjon Shakarov himoyasini oxirgi 1 yil davomida ta'minlab kelgan Huquq va adolat Moskva advokatlar kollegiyasi advokati Sharbatullo Sodiqov bilan suhbatlashib, o'zbek muhojiri ishi bilan bog'liq vaziyatni o'rganishga urinib ko'rdi.
Видите, распространяли ложь. Вот любой простой человек понимает, что я с ними заключил соглашение.
У yerda yolg'on tarqatishyapti. Uning qarindoshlari iltimosi bilan men shartnoma imzoladim. Ungacha undan boshqa advokatlar bo'lgan. Men yarim yil dastlabki tergov, keyin yana yarim yil sud jarayonida Ma'rufjon Shakarovga advokatlik qildim. Moskovskiy Komsomolets yozganlari uning himoyasiga qaratilmagan. Oddiy PR. O'zbekiston elchixonasi katta yordam berdi. Biz birgalikda giyohvand moddasi bo'yicha 10 yillik qamoq jazosini 5 yilga qisqartirishga erishdik. Bu kamdan kam uchraydigan hodisa, dedi Moskovskiy Komsomolets gazetasini yolg'on tarqatgani uchun sudga berganini qo'shimcha qilgan advokat Sodiqov.
То, что он писал голодовку, да, его из одного СИЗО переводили в другой СИЗО.
Ochlik bilan bog'liq shov-shuv ko'tarilgandan keyin uni bitta qamoqxonadan boshqasiga o'tkazishdi. U hozir Butirka qamoqxonasida. Unga qo'yilgan ayblovlar sudda o'z isbotini topmadi. Afsuski, Shakarov bir o'zi emas. Rossiyada minglab O'zbekiston va Tojikiston gражданlari o'z haqlarini talab qilib, ochlik e'lon qilib keladi, dedi Shakarov ishidan himoyachi sifatida mamnun ekanini bildirgan Sharbatullo Sodiqov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati Angor tumanida Yoshlar ittifoqi yoshlarni ro'yxatga olish tadbiriga ta'tildagi o'qituvchi va ishdagi hamshiralarni majburlamoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sarojiddin Islom. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan angorliklardan biriga ko'ra, ittifoq faollari barcha yoshlar bilan suhbatlashishga ulgurmagani uchun hamshiralar va o'qituvchilardan foydalanyapti. O'zbekiston prezidenti 2018 yil 27-iyunda imzolagan Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi to'g'risidagi farmonga muvofiq Yoshlar ittifoqi faollariga uyma-uy yurib, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishni xohlaydigan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni aniqlash vazifasi yuklatilgan. Lekin angorliklardan biriga ko'ra, ittifoq faollari barcha yoshlar bilan suhbatlashishga ulgurmagani uchun hamshiralar va o'qituvchilardan foydalanyapti. Angor tumanidagi mahalla faollaridan birining ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, Yoshlar ittifoqi Angor tumani bo'lim boshlig'i Jasur Xonlazarov yoshlarni ro'yxatga olish ishlarini tezroq tugatishga buyruq bergan. 2 kun avval mahallaga Jasur Xonlazarov kelganda maktabdan ham o'qituvchi olib beraman deb ketdi. Faqat bitta ham yoshlarni qoldirmay tezroq tugatib beringlar deb anketa qog'ozlarini tashlab ketdi. Ta'tildagi o'qituvchilarni ishga chiqishiga majbur qilishyapti dedi mahalla faollaridan biri. Tuman markaziy shifoxonasi hamshiralaridan biri yoshlar anketasini to'ldirishga ular ham jalb etilganini aytdi. Ammo Angor tumani Yoshlar ittifoqi rahbari Jasur Xonlazarov ozodlik bilan suhbatda o'qituvchi va hamshiralarni mehnatga majburlash bo'lmaganini aytdi.
Men bunga o'zimda yetakchilarim bor. Har bir maktabda boshlanish tashkilot yetakchilari bor. Maktabda ulkan maktabda jamoat ishlaydigan yoshlar yetakchilari bor mahallalarda. O'shlar mas'ul, mahalla kotiblari mas'ul, mahalla raislari mas'ul. Maktab tibbiyotchilarga tibbiyotini qilsin, o'qituvchiligini qilsin. Maktabdan o'qituvchi olganim, u yetakchi mani, u o'qituvchi emas.
Dedi Jasur Xonlazarov. U yoshlar ro'yxatini tuzishdan maqsad yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularga imtiyozli kreditlar olishda yordam berish va tadbirkorlikni rivojlantirish ekanini ma'lum qildi. Ozodlik 17-iyul kuni davomida Yoshlar ittifoqi markaziy kengashidan izoh olishga urindi. Biroq Yoshlar ittifoqi xodimlari ittifoq rahbariyatining joylarda yoshlar bilan uchrashayotganini ma'lum qilish bilan cheklandi. O'zbekiston bosh vaziri 21-iyun kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratdan chiqargani va endilikda faqat Xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini aytgandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 10-may kuni qabul qilgan qarorida ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar qo'llanilishi haqida alohida qayd etilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Mulozimlar masjiddan ko'ra ko'prik muhimligini tushuntira boshladi. Abdulla Iskandar lavhasi poytaxt hokimi Toshkent shahrini rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishga bag'ishlab mahalliy tadbirkorlar va xorijiy investorlar bilan 14-iyul kuni o'tkazgan uchrashuvda masjid qurilishiga emas, kambag'allarga uy qurishga investitsiya kiritishni tavsiya qildi. Bu yig'ilishdan 2 kun oldin O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi xodimi Nurimon Abulhasan ham xalqaro press-klubda so'zga chiqib, masjid o'rniga ko'prik, bog'chalar qurish, ehtiyojmand oilalarga yordam berish yaxshiligini ta'kidlagan edi. Bu bayonotlar arafasida keyingi 2 oy ichida mamlakat bo'ylab 4 masjidning hunarmandlik ustaxonalari va ishlab chiqarish korxonalariga aylantirilgani haqida Ozodlikka ma'lumotlar kelgan. O'zbekistonlik ikki mulozimning masjid qurmaslik mavzusida gapirgani ijtimoiy tarmoqning dindor yangiliklar segmenti tashvish bilan kutib olindi. Tashvish bildirganlardan biri taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov Facebook'dagi sahifasida bu holatni diniy siyosat salbiy tomonga o'zgarishga yuz tutgani sifatida baholadi. O'zbekistondagi masjidlardan birida imom noyib lavozimida ishlayotgan va ismi aytilmasligini so'ragan 31 yashar yigit tadbirkorlarga masjid qurishga avvalgi izin berilib, keyin rad qilinganligini aytdi. Atigi 6 oy oldin sement va tayyor beton sotadigan biznesmen men ham marhum otamning nomiga kichikroq tuman masjidi qursam degan taklif bilan chiqdi. Lolaxon Karimova otasining nomiga masjid qurganlardan ta'sirlanib havas qilibdi-da endi. Oldiniga hamma qo'llab-quvvatladi, keyin atkaz keldi Toshkentdan. O'sha pulni yetimxonaga bersin, obod qishloq loyihasiga sarflasin degan maslahat ham berildi. O'sha joyda ishlab turgan ikkita masjid to'lmaganini bahona qilib taklif rad qilindi, dedi imom noibi. Aftidan masjid xodimi aytgan tadbirkor yirik inshoot qurish istagini bildirgan yagona kishi emas. Din ishlari qo'mitasi mulozimining ozodlikka aytishicha, otamning nomiga 10 ming kishi sig'adigan masjid quraman deb murojaat qilgan boshqa bir tadbirkorga o'sha hududda ikkita masjid borligini aytib, rad javobi berilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi xodimi Nuriymon Abulhasan ham xalqaro press-klub tadbirida so'zga chiqib, 10 ming kishi sig'adigan masjid qurish taklif qilingan hududdagi ikki masjid deyarli bo'sh turgani bois, uchinchi masjidga ehtiyoj yo'qligini ta'kidlagan edi. Qo'mita mulozimi Ozodlik muxbiri bilan 15 yanvar kungi suhbatida musulmonlarning ibodat qilishini ta'minlash maqsadida respublika hududlarini bir-biri bilan bog'laydigan avtotrassalar bo'ylab kichik namozxonalar tashkil qilinishi haqida gapirgan edi. 17 yilga kelib ma'lum bo'lishicha, yo'l bo'ylaridagi mini masjidlar qurilishi taklifdan amalga ko'chmagan. Bu taklifni faol ilgari surgan masjid imomi Shermurod Tog'ay joriy yil aprelda ishdan bo'shatilgan. O'zbekiston MTRKsida rahbar lavozimida ishlaydigan jurnalistning 17 iyul kuni ozodlikka ma'lum qilishicha, u yoki bu masjid ochilishi yoki masjid qurilayotgani haqidagi lavhalarni efirga berishga cheklov qo'yilgan. Shuningdek, soqol qo'yganlar va masjid imomlarining TV ko'rsatuvlarida qatnashishlariga ham taqiq qo'yilgan. Bu vaziyat O'zbekiston musulmonlari idorasiga DXX zobiti Dilshod Hoshimov o'rinbosar qilib tayinlangandan keyin yuz bergani musulmonlarning ayrim qatlamlarida xavotir uyg'otgan. O'zbekiston musulmonlari idorasiga oid nashrlarda uzoq vaqt ishlagan, idorani ichidan bilgan yozuvchi Nurullo Otaxonovning Facebook'da yozishicha, bu vaziyat diniy idoraning erkin ishlay olmagani bilan bog'liq. Peshvolarimiz tillari ila chin yurakdan duo qilib yuborgan ekan, farishtalar omin deb mana oradan hech qancha vaqt o'tmay ezgu orzulari ushaldi. Bir DXX zobiti din ishlari bo'yicha qo'mitaga rais bo'lib keldi. Ikkinchisi O'zbekiston musulmonlar idorasi raisiga o'rinbosar qilib tayinlandi. Bular o'z ishini o'zi yurita olmadi. Tez yordam so'raldi shekilli, ular yana tashabbusni qo'lga oldi. Mana endi o'zlari bilganicha boshqara boshladi. Isboti hayotda tezgina ko'rindi. Diniy siyosat salbiy tomonga o'zgarishga yuz tutdi. Ishlar har tomonlama orqaga qarab ketdi. 3-4 kundan beri muhokamasi davom etayotgan janjalli ish bunga yorqin misol, deb yozdi Nurullo Otaxonov. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limi mulozimi masjidlar qurilishi borasidagi holat ijobiy va qonunga mos tarzda ketayotganligini aytish bilan kifoyalandi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi 26 yashar tadbirkorning fikricha, yilda 2 marta faqat hayit kunlari to'lib, boshqa paytda bo'sh yotganidan ko'ra bu binolar biror naf keltirgani afzal. Mahalla masjid deb ataladigan joy aslida ombor edi. Keyinchalik odamlar omborni namoz o'qiydigan joyga aylantirishdi. Men bu joyni hokim qaroriga binoan olib, paypoq va kiyim-kechak ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydim. Makaron ham ishlab chiqarib turibmiz. 20 kishini ishlik qildim, dedi suhbatdosh. Tadbirkorning masjidni sex qilgandan norozi bo'lgan bir necha kishi ozodlikka shikoyat qilgan edi. Qatirchi tuman hokimligi mulozimi esa bu binoning davlatga qarashli paxta ombori bo'lgani va diniy idoraga aloqasi yo'qligini aytdi. Bu joy hech qachon masjid bo'lmagan. Qolaversa davlatning yeri bu, bino ham davlatniki. Mana Toshkent hokimi masjid o'rniga uy qursangiz yaxshi, deb aytdi. To'g'ri aytdi. Samastroy qilib nomini masjid qo'yib qo'yganingiz bilan masjid bo'lavermaydi-ku, dedi mulozim. Xatirchilik mulozim aytgan tadbirda bir sarmoyador Toshkent shahar hokimiga poytaxt hududida juda katta masjid qurmoqchiligini aytib yer so'radi. Bunga javoban hokim, "Menda bir savol bor. Hozir ko'chada, axlatxonalarda, qutularning ichida uysiz yashayotgan insonlar bor. Sizga beriladigan yerga o'sha bechoralarga uylar qurganimiz yaxshimi yoki jimjimador masjid qurganimizmi?" deb savol berdi. Shunda tadbirkor ham uysizlarga uy qurish lozim, deya ta'kidladi. O'zbekistonlik imom noibiga ko'ra, mamlakatda diniy erkinlik mavsumi tugash arafasida. Hokimning gapi tasodifiy emas. Diniy qo'mitaga yangi kelgan va ilgari Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasida ishlagan podpolkovnik Nuriymon Abulhasanning gapi ham shunaqa. buning yoniga keyingi paytda telekanallardan diniy ko'rsatuvlar olib tashlanganini ko'rsangiz, vaziyat haqida o'zingiz xulosa chiqara olasiz, dedi suhbatdosh. O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan biri Abdulaziz Mansurga ko'ra, hozirda respublikada 2039 masjid samarali faoliyat olib bormoqda.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlikda ba'zi ilm-fan yangiliklari bilan tanishing. Ko'pchilik biladigan dorining miya saratonini davolashga yordam berishi mumkinligi aniqlandi. Glioblastoma miya saratonining agressiv turi bo'lib, odatda juda tez kuchayadi va borib-borib bemorga dori-darmon ta'sir qilmay qo'yadi. Kasallikni davolashda eng ko'p qo'llaniladigan temozolomid TMZ dorisi har doim ham kutilgandek natijani bermaydi. Medical News Today nashriga ko'ra, Chicago universiteti tadqiqotchilari atetazolomid dorisi dorixonalarda bu dori Diamox nom bilan sotiladi. Glioblastoma hujayralari ko'rsatadigan qarshilikni ozaytirishi mumkinligini aniqlagan. Atetazolomid balandlik kasalligi, glaukoma va boshqa xastaliklarni davolashda qo'llaniladi. Bu kashfiyotdan atetazolomid TMZ ta'sirini oshira olishi mumkinligini xulosa qilish mumkin. Tadqiqot yetakchisi doktor Baxtiyor Yamimi yangi kashfiyot tekshiruvlaridan o'tsa, atetazolomid qulay davolash vositasiga aylanishini aytdi. Sababi doktorning aytishicha bu dorini ishlab chiqarish oson bo'lib, uning zararli oqibati ham kamdir. Olimlar TMZ bilan atetazolomid ta'sirini sichqonlarda sinab ko'rgan. Bu ikki dorini birdaniga berish ayrim sichqonlarni davolagan, ayrimlarining umrini uzaytirgan. Endilikda TMZ va atetazolomid bilan davolashni klinik sinovdan o'tkazish rejalashtirilmoqda. Yangi kashfiyot haqida Science Transitional Medicine jurnalida e'lon qilindi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Sahroi Kabrda 1 milliard 100 million yillik bo'yoqlar topildi. Avstraliyalik olimlar Sahroi Kabrda dunyodagi eng qo'rqna biologik bo'yoqlarni topganiga ishonmoqda. Olimlar fikricha bu topilma yer yuzida murakkab jonzotlar nega yaqindagina yuzaga kelganini anglashda yordam beradi. Bu haqda New Straits Times sayti xabar qilmoqda. Saytning Proceedings of National Academy of Science jurnalida chop etilgan maqolaga tayanib yozishicha, topilgan pigmentlar bundan taqriban 1 milliard 100 million yil oldin sodda mikroskopik organizmlar tomonidan ishlab chiqilgan pushti pigmentlar bo'lib, ularning yoshi shu kungacha topilgan eng eski pigmentlardan 500 millionga kattadir. Avstraliya Milliy universitetining tadqiqotchisi Yohan Broks yangi aniqlangan qadimiy pigmentlarning yoshi tiranozavrlar yoshidan 15 marotaba katta deb hisoblamoqda. Yer sayyorasi taxminan bundan 4,5 milliard yil muqaddam paydo bo'lgan. Olimlarning fikricha, Sahroi Kabrda aniqlangan pigmentlar nima uchun sayyoramizda murakkab o'simliklar va jonivorlar yaqin o'tmishda bundan atigi 600 million oldin yuzaga kelganini aniqlashda yordam beradi. Bundan oldingi ilmiy ishlarda kislorod ko'lamining oz bo'lgani murakkab jonzotlar evolyutsiyasiga to'sqinlik qilgan deya xulosa qilingan. Ammo tsianobakteriyalar, ko'k yashil suv o'tlari bundan 1 milliard 100 million yil oldin mavjud bo'lgani, ular suv o'tlarini siqib chiqarganini ko'rsatadi. Broks AFP agentligi bilan suhbatda, suv o'tlari mikroskopik bo'lsa-da, tsianobakteriyalardan minglab marta katta hajmga ega va ancha boy ozuqa manbai hisoblanadi, dedi. Tsianobakteriyalar yashagan okeanlar esa taxminan 650 million yil oldin yo'q bo'la boshlagan. O'shunda suv o'tlari tez sur'atda ko'payib, yerda yirik jonivorlar, jumladan odamlar ko'payishiga sharoit yaratuvchi kompleks ekotizimlar evolyutsiyasi uchun lozim bo'lgan energiyani ta'minlay boshlagan. Qadimiy pigmentlar neft shirkati G'arbiy Afrikada qazib olingan toshlarni laboratoriyaga yuborishi ortidan tasodifan aniqlandi. Qadimiy pigmentlar yorug'lik energiyasini organik moddalarning kimyoviy energiyasiga aylantiruvchi xlorofillarning toshga aylangan qoldiqlari shaklida saqlanib qolgan. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.